와 봐라 껍질아디여 다위 수플해봐. მოგესალმებით. დღეს 23 სექტემბერია ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ნიკო ნერგაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
მოგესალმებით, თავდაპირველად ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს გაერთიანდნენ ისრაელი-პალესტინის სამშვიდობო პროცესის გარშემო. გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე მოხსენებით წარსდგება საქართველოს პრეზიდენტიც. აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტზე თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი აზრით არქტიკული სახელმწიფოები პოლარული რეგიონის რესურსების გამო ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან. ახლა უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს გაერთიანდნენ ისრაელი-პალესტინის სამშვიდობო პროცესის გარშემო. გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე გამოსვლისას ობამა მიმართავს ლიდერებს და სთხოვს გვერდზე გადადონ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებული 10-წლეულობის დაპირისპირება. მშვიდობა ისრაელმა და პალესტინამ უნდა დაამყარონ, მაგრამ დანარჩენ მსოფლიოსაც აქვს პასუხისგებლობა, რომ თავისი წილი გააკეთოსო. ნათქვამია ობამას წარმოსათქმელ სიტყვაში, რომელიც დღეს გაავრცელა თეთრმა სახლმა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს მოხსენებით წარსდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე. საერთო პოლიტიკურ დისკუსიაში მიხეილ სააკაშვილი თბილისის დროით 23 საათზე ჩაერთვება. მისი თანხლები სამთავრობო დელეგაციის წევრები განმარტავენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ვრცლად ისაუბრებს ოკუპაციის პრობლემასა და რუსეთთან ამჟამინდელ ურთიერთობაზე. ასევე ყურადღებას გაამახვილებს ინიციატივაზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების და სტაბილურობის კერად გადაქცევას შეეხება. აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტზე თავდასხმის გამო თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. ალექსანდრე ანქვაბი 2005 წლის შემდეგ რიგით მეხუთე თავდასხმას გამთენიისას გადაურჩა. სააგენტო აფსნი პრესი აფხაზ სამართალდამცავებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ყურბანმტყორცნიდან უკაცრავად ესროლეს სახლს, რომელიც გუდაუთის რაიონის სოფელ ლიხნში მდებარეობს. ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც ფეხსა და ხელში დაეჭრა პირველადი სამედიცინო დახმარების შემდეგ, ჰოსპიტალიზაციაზე უარი თქვა. ბაღაფშმა განაცხადა, რომ მისთვის რთულად წარმოსადგენია, ვინ შეიძლება იდგეს ამ დანაშაულის მიღმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ გამოძიება პასუხს ყველა შეკითხვას გასცემს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი აზრით არქტიკული სახელმწიფოები პოლარული რეგიონის რესურსების გამო ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან. მოსკოვში არქტიკის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა გამოთქვა რწმენა, რომ კონკურენტი ქვეყნების უთანხმოებები საერთაშორისო კანონმდებლობებით გადაიჭრება. რუსეთი, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნორვეგია და დანია ვერ თანხმდებიან, თუ როგორ უნდა განაწილდეს არქტიკა, რომლის ზღვის ფსკერზეც ზოგის შეფასებით მსოფლიოს ხელშეუხებელი ენერგეტიკული რესურსების მეხუთედია დამარხული. ისრაელის მთავრობა არ ეთანხმება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს გამოძიების შედეგებს, რომლის თანახმადაც ისრაელის სამხედროები მოიქცნენ უკანონოდ და გამოიყენეს არაპროპორციული ძალა, როდესაც განახორციელეს თავდასხმა ღაზის სექტორისგან მიმავალ ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე. ამ თავდასხმას მაშინ 9 ადამიანი ამსხვერპლა. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო გაეროს უწყების ანგარიში და მას ისრაელის საწინააღმდეგოდ მიკერძოებული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ხურვალედ მიესალმება რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას აკრძალოს ირანისთვის S-300 ტიპის ანტისაჰაერო რაკეტების და სხვა სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება. თეთრი სახლის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება მოწმობს რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობას შესახებ საერთო ინტერესების და გლობალური უსაფრთხოების საქმეში. რუსეთმა ირანთან ეს კონტრაქტი რამდენიმე წლის წინ გააფორმა, მაგრამ რაკეტების მიწოდება არ დაუწყია შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ზეწოლის გამო. შემდეგ შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბის უფროსმა, გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა თქვა, რომ ირანისთვის შეიარაღების მიყიდვა საერთაშორისო სანქციები გრძელავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა საქართველოს ამბებსაც გეტყვით. დღეს საქართველოში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 3.7 ბალი შეადგინა. მიწისქვეშა ბიძგის მსხვერპლი დანგრევა არ მოჰყოლია. სეისმოლოგიური სამსახურის ცნობით ეპიცენტრი დედოფლის წყაროდან 25 კილომეტრში მდებარეობდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ჯერჯერობით უკომენტაროდ ტოვებს კონტროლის პალატის დასკვნას და განმარტავს, რომ განცხადებას დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ გაავრცელებს. კონტროლის პალატის აუდიტის დასკვნით, ფინანსთა სამინისტროსა და ფირმა კონგარის საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებამ ბიუჯეტი 71,456 ლარით დააზარალა. 322,600 ლარი კი არაეკონომიურად და არამიზნობრივად დაიხარჯა. ლაპარაკია ტენდერზე, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ ბროშურების გამოსაცემად ჩატარდა. აფეთქების და სროლის ხმა ისმოდა გასულღამით ცხინვალში, რამაც ოკუპირებული ქალაქის მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ადგილობრივ მცხოვრებთა დასამშვიდებლად რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზის სარდლობამ განაცხადა დღეს, რომ შეშფოთების საფუძველი არ არსებობს, რადგან ბაზის ტერიტორიაზე პირადი შემადგენლობის ინტენსიური სამხედრო წვრთნა მიმდინარეობს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე პარტია თავისუფალი დემოკრატებიდან ზურაბ აბაშიძე კანონმდებლობის დარღვევით მუშაობაში ადანაშაულებს თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურს. დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მან ამ დასკვნის საფუძველად დაასახელა სამსახურის მიერ 2008-2009 წლებში ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის მიზნობრივად ხარჯვის ანალიზი, რომელიც საკრებულოს სარევიზიო კომისიამ ჩაატარა. აბაშიძე განმარტავს, რომ სახელმწიფო შეწყვეტების კანონის საფუძველზე მერიის მიერ ჩატარებული ტენდერები უმეტეს შემთხვევაში ფიქტიურია, კერძოდ შეუძლებელია იმის დადგენა, რამდენი პრეტენდენტი მონაწილეობდა ტენდერში და ხავდა თუ არა გამარჯვებულ კომპანიას კონკურენტი.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. ჯერ შევეცდებით გავარკვეთ აფხაზეთში დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტზე განხორციელებულ თავდასხმასთან დაკავშირებულ გარემოებებში.
ეს არის პოზიტიური ადამიანი. ეს პირველი, ალბათ, ესეთი ადამიანები შეიძლება მაინდამაინც არ უნდოდეთი. გასა მეორე ის არის, რომ ფიქრობ, რომ ეს მაინც კიდე გარკვეულწილად კლანურ გარჩევებსაც უკავშირდება.
დაუბრუნდებით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვაზე მსჯელობას. მოისმენთ კონკრეტულ ინტერვიუს ამჯერად ნატოში საქართველოს საგანგებო წარმომადგენელ გრიგოლ გალობლიშვილთან.
ინტეგრაციულ პროცესებს სჭირდება დრო, ამას სჭირდება ყველა პრაქტიკულ მიმართულებაზე, ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც სტარდება საქართველოში. ალიანსა ძალიან ახლო და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და კონსულტაციები. ჩვენ ახლა სწორედ ვართ ამ ეტაპზე.
და გაგაცნობთ ინტერვიუების საფუძველზე მომსადებულ კიდევ ორ მასალას. ერთი მოისმენთ მოსასრებებს, რომლებიც ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერმა ახმედ ზაკაევმა გაუზიარა ჩვენს რადიოს, ბოლო ხანს პოლონეთში მისი დაკავების და მალევე გათავისუფლების თაობას. და ვისაუბრებთ სოფლიოში ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პატიმარზე, მიხაილ ხოდორკოვსკიზე, რომლის დედასაც ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი.
Адвокаты говорят, что дело идёт к концу.
Адвокатები ამბობენ, რომ საქმე ბოლოსკენ მიდის. პრაქტიკულად ერთ კვირაში საბოლოო არგუმენტების მოყვანა დაიწყება. საქმე კი მხოლოდ მაშინ დამთავრდება, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი გააცნობიერებს, რომ თავადაა პრეზიდენტი.
კი ამბობთ ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლაზე. და ბოლოს მოისმენთ კონკრეტულ პროგრამა უხილავ ფანდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს გამთენიისას თავდასხმა განხორციელდა აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტზე ალექსანდრე ანქვაბზე. მორიგი უკვე მეხუთე თავდასხმა. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა გუდაუთის რაიონის სოფელ ლიხნში ყუმბარტ ყორცნი და ნესროლეს სახლს, რომელშიც ბოლო წლები ანქვაბი ცხოვრობს. ჭურვი შევარდა ოთახში, რომელშიც აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტს ეძინა. ის ხელსა და ფეხში დაიჭრა, თუმცა საავადმყოფოში წაყვანაზე უარი თქვა. ანქვაბზე განხორციელებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღცრული. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ალექსანდრე ანქვაბზე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე თვითაღიარებული რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით აღძრა. მუხლი სახელმწიფო ან საზოგადო მოღვაწის სიცოცხლის ხელყოფას ეხება.
От взрыва снаряда из которого было сделано РПГ-26.
Афеткабис шедегат, ромелиц РПГ-26 типис умбард корцнидан ганхорцилда. Вице-президентма умнишнолу дазианебеби миго. Ам дроисатвис иги тавс дамагмаqopileblat gznobs. Фактис гамосадзиебл самушаоებს ერთობლივად ახორციელებენ прокуратура, აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუდაუთის განყოფილება და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურები. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რათა დადგინდეს იმპერიის ვინაობა, რომელმაც დანაშაული
ჩაიდინა.
განუცხადა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს გუდაუთის რაიონის შინაგან საქმეთა განყოფილების უფროსმა ვალერი აჟიბამ. მისი თქმით, გამოძიების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი გარემოება ის, რომ დანაშაული წვიმის შემდეგ მოხდა, რაც ოპერატიულ მოკვლევასა და კვალის დადგენას ართულებს. თუმცა ამის მიუხედავადაც საგამოძიებო სტრუქტურების სრულ მზადყოფნაში არიან. დანაშაულის გამოძიება მათ პირადად მოსთხოვა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა.
Данашаулები გაგრძელდება მანამ, სანამ ძალოვანი სტრუქტურები და უშიშროების სამსახური მთავარი საქმეთან დაკავდებიან. ეს საქმე დანაშაულის აღკვეთაა. ის სამსახურები, რომლებიც მხოლოდ დანაშაულის აღწერითა და აღრიცხვით არიან დაკავებული, დანაშაულის პროფილაქტიკაზე, გამოძიებასა და დასჯაზე უნდა გადავიდნენ. უამისოდ ვერასოდეს მივახცეთ მთავარს, სიმშვიდეს.
აღნიშნა სერგეი ბაღაბშმა 23 სექტემბერს სეპარატისტული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი მინისტრის ლეონიდ ძიაპშიპას ოფიციალურ წარდგენაზე. სერგეი ბაღაბშის აქტიურ მოკავშირეზე ალექსანდრე ანქვაბზე კი 2005 წლიდან უკვე მეხუთე თავდასხმა განხორციელდა. გავრცელებული ინფორმაციით არც ერთი წინა თავდასხმა ბოლომდე გამოძიებული არ ყოფილა. შესაბამისად ვერსიები იმის შესახებ, ვინ და რატომ ერჩის აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტს მრავლად არსებობს. აფხაზი ჟურნალისტის გაზეთ ჩეგემსკაია პრავდის რედაქტორის ინალ ხაშიკის აზრით 23 სექტემბერს ალექსანდრე ანქვაბზე განხორციელებული თავდასხმა შესაძლოა რუსული ფულის ნაკადების აფხაზეთში შესვლასთან და მის განაწილებაზე კონტროლის დამყარების მცდელობასთან იყოს დაკავშირებული. ჟურნალისტის აზრით თავდასხმის სავარაუდო მოტივებში შესაძლოა წინა პლანზე აფხაზეთის მომავალმა საპრეზიდენტო არჩევნებმაც კი წამოიწიოს.
Александр Анкопс перспективы стать президентом и сейчас
Александр Анкопс აქვს პერსპექტივა გახდეს აფხაზეთის პრეზიდენტი. მასზე თავდასხმის მიზეზი შესაძლოა ესეც იყოს. ამ ეტაპზე მის უშუალო კომპეტენციაში არ შედის მიწის ნაკვეთების დარიგება თუ რუსეთის დახმარების განაწილება. ამ ფონზე ვერსია, რომელიც მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება, შესაძლოა თავარიც კი აღმოჩნდეს.
Она может даже идти как основная.
გამოძიების ხელთარსებული წინასწარი ინფორმაციით უწყება აფხაზური სააგენტო აფსნი პრესი აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბზე განხორციელებული თავდასხმა მის საქმიანობას უკავშირდება. სეპარატისტული აფხაზეთის ეგრეთწოდებული გენერალური პროკურორის ბესლან კვიწინიას განცხადებით თავდასხმის მრავალი დეტალი მეტყველებს იმაზე, რომ დანაშაული შეკვეთილი ხასიათისაა და დაზარალებულის პროფესიულ საქმიანობასთანაა დაკავშირებული.
აფხაზეთში სადაც ცნობილია, რომ ანქვაბი არის კინის ხელი, რომელიც ებრძვის კორუფციას. რუსეთიდან ეხა ძალიან ბევრი შავი ფული შედის, ბინძური ფული შედის. ოლიმპიადის კონტექსტიდან გამომდინარე, უნდათ გააცეთ, რომ აფხაზეთში და ანქვაბი ხოლმე ითვლებოდა ადამიანად, რომელიც ამას ებრძვის წინააღმდეგება და უნდა ამის მოთოკვა და მართვა. და მე მგონი, რომ ეს ის ხალხია, ვინც რუსეთის შავი ფულის წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილობრივი აფხაზი კრიმინალების, აფხაზი კორუმპირებული ჩინოვნიკების სახით ცდილობდნენ ანქვაბის მოცილებას, რათა თავიანთი გავლენები კიდევ უფრო გაეფართოვებინა.
ფიქრობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავაკი ალექსანდრე ანქვაბზე თავდასხმის კიდევ რამდენიმე შესაძლო გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თვითონ ანქვაბი როგორც პიროვნება ძალიან ძლიერი პიროვნება. ადამიანი, რომელსაც დასამალი არ არის, ბევრი სიკეთე ომის დროს გაუკეთებენ. მე პირადად მასთან მითანამშრომლია და ბევრი ქართველი ადამიანი მას გადაურჩენია. ერთ სიტყვით ეს არის პოზიტიური ადამიანი. ეს პირველი, ალბათ ესეთი ადამიანები შეიძლება მაინდამაინც არ უნდოდეთი. ახლა მეორე ის არის, რომ ფიქრობ, რომ ეს მაინც კიდე გარკვეულწილად კლანურ გარჩევებსაც უკავშირდება. გარდა ამისა, თვითონ ბატონი ალიკო არის იდეური ადამიანი. ეთყობა ის იდეები, რაც მას აფხაზეთის მიმართა აქვს, მაინდამაინც ზოგს არ მოწონს.
57 წლის ალექსანდრე ანქვაბს 2005-2009 წლებში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა. 2010 წლის არჩევნების შემდეგ იგი სეპარატისტული აფხაზეთის ვიცე-პრეზიდენტია. პირველი თავდასხმა მასზე 2005 წლის თებერვალში განხორციელდა, როდესაც მის ესკორტს გაუხსნეს ცეცხლი. იმავე წლის აპრილში განხორციელდა მეორე თავდასხმა. 2007 წელს აფეთქებული დისტანციური მართვის ნაღმის სამიზნეც ანქვაბი იყო. იმავე წლის ივლისში ყუმბარდ ყორცნიდან ესროლეს მის მანქანას, რის შედეგადაც მან მცირე დაზიანებები მიიღო. 2010 წლის 23 სექტემბერს აფეთქებულ ჭურსაც იგი მცირე დაზიანებებით გადაურჩა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზა ყოველდღიური პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. მანამდე შესაძლოა ალექსანდრე ანქვაბზე თავდასხმასთან დაკავშირებული სხვა გარემოებებიც გაერკვეთ. ახლა სხვა თემა. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა საქართველოში. საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი ოფიციალურად პრეზიდენტის ინიციატივაა და მისი მიზანი პარლამენტის როლის გაძლიერება და ერთმართველობის შესუსტება. მეორე მხრივ ეს დასავლეთის მოთხოვნაა, რადგან ცვლილებებამდე რამდენჯერმე დასავლეთმა მთავრობა სიჩქარეში და ცენტრალიზებულ გადაწყვეტილებებში ამხილა, რასაც სერიოზული შეცდომები დაუკავშირეს. რამდენად შენელდა ტემპი და რამდენად ძლიერდება პარლამენტი ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებებით. ამის შესახებ დავით ჩაგანავა მოგვითხრობს.
ოფიციალურად ეს პრეზიდენტის ინიციატივაა, თუმცა მოდი დავსვათ შეკითხვა, სად არის საკონსტიტუციო ცვლილებების საწყისი. იქნებ მიზეზი 2007 წლის 7 ნოემბერში ან 2008 წლის 8 აგვისტოში უნდა ვეძებოთ ყველა გადაწყვეტილებაში, სადაც დასავლეთმა ერთმართველობის და არასტაბილური დემოკრატიის ან არადემოკრატიულობის ნიშნები შენიშნა და ცენტრალიზებული მართლობა პირდაპირ დაგმო. იქნებ დასავლეთზე არამხოლოდ იდეურად მიმმული ქვეყანა ვალდებულებას იღებს, ვალდებულება სისტემა დემოკრატიული გახადოს. ავთანდილ დემიტრაშვილი აქცენტს დღეს პარლამენტში სწორედ ამაზე აკეთებს.
ეს იყო პერიოდი, როდესაც სოციალური დაძაბულობა, დაძაბულობის ხარისხი საკმაოდ მაღალი იყო და ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობაში შესვლის ათვის, ღირსეულად შესვლის ათვის, საჭირო იყო დემოკრატიის
გაღრმავებისთვის ყველაზე მთავარი პარლამენტის გაძლიერების მცდელობა იყო. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ზაგნიძე ამას შესრულებულად მიიჩნევს.
წარმოიდგინე ცვლილების მიხედვით ბუნებრივია ეს იქნება საპარლამენტო მართლობის ფორმა, თუმცა ამავდროულად ეს იქნება შერეული მართლობის ფორმა.
თუმცა დიმიტრი ზაგნიძე ჩქარობს შეფასებებში. ჯერჯერობით გარკვეული ესაკითხი არ არის. სამართლის დოქტორი ირაკლი კობახიძე გუშინ ღია შეხვედრაზე ამბობდა.
ახალი ცვლილებებით მკვიდრდება ერთგვარი არაკლასიკური და არაორდინალური მოდელი.
არაორდინალური მოდელი მოიცავს ისევ სუსტ პარლამენტს, რაც არაერთმა ქართველმა და დასავლელმა ექსპერტმა აღნიშნა. პარლამენტს ახლად გაჩენილი პრემიერ-მინისტრის კონტროლისთვის სერიოზული ბარიერები შეუქმნეს. თუ ცვლილებები ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია, მაშინ რამ გამოიწვია ეს? რატომ ბარიერები პარლამენტს? ერთი არგუმენტი გუშინ ვახსენეთ და მის მიხედვით საზოგადოება და შესაბამისად პარტიები მზად არ არიან. თუმცა ამას გამორიცხავს თავად უმრავლესობის ხშირად გაკეთებული კომენტარები მზაობის შესახებ. არსებობს მეორე არგუმენტიც. ის დღეს ჩიორა თაქთაქიშვილმა გაახმოვანა. მისი თქმით, ბევრს მიაჩნია, რომ
ხომ არ არის ეს რაღაც განსაკუთრებული, რომელიც სხვა ქვეყნებში არ არსებობს და ჩვენ რატომ ვიღებთ აი ესეთ ინდივიდუალურ მიდგომას? მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ის ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია 350,000 ადამიანი, რომელიც არის დევნილი დღეს, რომელსაც არ შეუძლია თავის სახლში დაბრუნება, რომელთაც არ შეუძლიათ თავის შვილებს მისცენ ის გარანტია, რომ ისინი ერთიან საქართველოში იცხოვრებენ. აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, ალბათ ნამდვილად განსაკუთრებული შემთხვევა არის საქართველო, ნამდვილად განსაკუთრებული შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენი საკონსტიტუციო მოდელიც უნდა პასუხობდეს იმ გამოწვევას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას.
განსაკუთრებული შემთხვევის პირობებში კი იგულისხმება პარლამენტი, ბევრი კაცის ლაპარაკი და გადაწყვეტილებათა ნელა მიღება, რომელიც ამ განსაკუთრებულ შემთხვევებს არ შეესაბამება. მით უმეტეს მაშინ, როცა მთავრობას ასე ძალიან უნდა დევნილთა საკითხის გადაწყვეტა. დევნილებისა, რომელიც სხვადასხვა მაშინ, როცა ჩიორა თაქთაქიშვილი მათ ბედზე ზრუნვით არაორდინალურ მართველობას ამართლებდა, პარლამენტის წინ იდგნენ და ელემენტარულ საცხოვრებო პირობებს ითხოვდნენ. თან ბევრი და მრავალფეროვანი ხმის პირობებში გადაწყვეტილებათა მიღება რთული რომაა, თავად საკონსტიტუციო კომისიამაც გამოსადა თავის თავზე.
იმდენად მრავალფეროვანი იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და იმდენად მაღალი ქორუმი ჭირდებოდა გადაწყვეტილებების მიღებას, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ვერ ხდებოდა.
ამის მიუხედავად აღარ ვიკითხავთ, რატომ ეძახის უმრავლესობა მოდელს საპარლამენტოს, რადგან ეს საზოგადოებას კარგად ცოდნია.
მოქალაქეებს ჰქონდა საშუალება დეტალურად გასვამონ პროექტს, როგორც მედი, ასე უშუალოდ კონტაქტი.
ასე რომ არ მივიღებთ თქვენს შენიშვნებს, რომ რამე გადავდოთ და ეს მხოლოდ პროცესის გაწელვას ემსახურება და სხვას არაფერსო. თქვენ რომ ზღვაზე ისვენებდითო, ოპოზიციონერ აქტივისტებს მიმართავენ, ჩვენ პროექტ საზოგადოებას ვაცნობდითო. საზოგადოება ვახსენეთ, ისე საშუალო სტატისტიკური იურიდიული განათლების არ მქონე ადამიანი რო ავიღოთ, მაგალითად მე, რომელსაც საკონსტიტუციო მოდელის შექმნის პროცესში რამდენიმე მასალა მაქვს მომზადებული. სიმართლე გითხრათ, შეკითხვაზე თუ რა სახის მოდელს ვიღებთ და რატომ ქვია მას საპარლამენტო თუ პარლამენტი რეალურად უფრო სუსტია ვიდრე აღმასრულებელნი, ჯერჯერობით არ მაქვს. პარლამენტში კი პროექტი პირველი მოსმენით ხვალგადის. იქნებ ისევ იგივე პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რითაც დავიწყეთ და რის გამოც დასავლეთი მთავრობა საკრიტიკებდა და სწორედ რის გამოც ცვლილება მოხდა. კრიტიკა ცენტრალიზებულ მართველობას კი ეხებოდა, მაგრამ მისი ყველაზე გამოხატული ფორმა სწორედ სიჩქარე იყო. პარლამენტი მაშინ შემაფერხებელ ფაქტორად აღიქმებოდა, ამიტომაც 2004 წელს 1 საათში დაასუსტეს. შემდეგ მოხდა მოსახდენი. დასავლეთში ბევრმა თქვა, რომ ყოფილიყო ცოტა ღია დისკურსი, ეს არ მოხდებოდა, მაგრამ მოხდა. რამდენჯერმე სიჩქარემ შეცდომები გამოიწვია. ლოგიკურად კი ცვლილება ეხლა სწორედ ტემპის დაგდებას უნდა ემსახურებოდეს. იდეაში პარლამენტის გაძლიერება ხომ სწორედ ესაა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წინასიუშეთში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვაზე საუბრისას დასავლეთის მოთხოვნაც ვახსენეთ, რეფორმების მოთხოვნა საქართველოსაგან, როგორც შემდეგ სიუშეთში დადასტურდება ყოველკვირეულ ინტერვიუში, დასავლეთში ყურადღებით ადევნებენ რეფორმების პროცესს, ადევნებენ თვალს რეფორმების ამ პროცესს. სექტემბერ-ოქტომბერში ნატოში მიმდინარეობს საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეფასება. საქართველოს ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შეფასება დადებითი იქნება. თბილისის იმედი მაისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და ავღანეთში გაძლიერებული ქართული ბატალიონის გაგზავნას უკავშირდება, არჩევნებს და გაგზავნას. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება არ მალავს, რომ ალიანსის უახლოეს დღის წესრიგში აღარ დგას ნატოში ქვეყნის გაწევრიანება. საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე საქართველოს სპეციალურ წარმომადგენელს ნატოში გრიგოლ გალობლიშვილს ინტერვიუ ჩამოართვა ჩვენმა კოლეგამ კობა ლიკლიკაძემ, რომელმაც ელჩს უწინარესხმობისა იმის განმარტება სთხოვა, თუ რას ნიშნავს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა და რას ავალებს ის საქართველოს.
ყოველწლიური ეროვნული გეგმა არის პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული დოკუმენტი არის. ეს არის პირველ რიგში ჩამონათვალი ძირეული მიმართულებების, რა მიმართულებებითაც საქართველოს აპირებს წლის განმავლობაში რეფორმების გატარებას. ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკური, ეს არ არის მხოლოდ უსაფრთხოება, უშრობის თემატიკა, ეს მოიცავს ეკონომიკას, ეს მოიცავს ლეგალურ ბაზას, ეს მოიცავს სამართლებრივ მიმართულებებს, ეს მოიცავს გარკვეულ პოლიტიკურ დინებებს, ანუ ყველა მიმართულებით. ქვეყნის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი ნაბიჯები. თავად ის, რომ ალიანსი გამოხატავს ინტერესს ყველა მიმართულებაში იყოს დაამჭირდო ჩართული, მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს ადგას რეალურ ინტეგრაციულ პროცესს ალიანსთან. ეს არის ეს დოკუმენტი, რომელიც შემდგომ თანხდება ალიანსთან. ალიანსი გვაძლევს ამის რეკომენდაციებს, მას შემდეგ რაც ჩვენ შევიმუშავებთ თვითონ. შემდგომ ეს დოკუმენტი მტკიცდება ალიანს ნატო საქართველოს კომისიის ხომაზე და ერთი წლის განმავლობაში, ერთი წლის შემდგომ უკვე ალიანსი აკეთებს შეფასებას, შეძლო თუ არა საქართველომ იმ რეფორმების გატარება იმ მიმართულებებით, რომლებიც იყო მოცემული ყოველწლიური. ეხლა არის სექტემბერში იქნება შეფასების რა უკვე მეორე შეფასების პერიოდი მოდის. ისაა შარშან ქონდა პირველი და იყო მნიშვნელოვანი წილად დადებითი. ეხლა იქნება მეორე შეფასების პერიოდი. ყველა წინასწარი ინფორმაცია
უკვე შედეგს ელოდებით ოთნოვია.
ყველა წინასწარი ინფორმაციით არ მინდა რომ მოვლენებს გავასწრო და წინასწარ რამეზე ვისაუბრო. ყოველ შემთხვევაში ყველა წინასწარი ინფორმაციით იქნება საკმაოდ დადებითი შეფასება. ამიტომ და თუმცა უნდა დაველოდო მოვლენებს და ანუ ამას უკვე გადაწყვეტენ თავად ისინი, ვინც ამ დოკუმენტს შეაფასებს. ამიტომ ამხრივ ის რაც ჩამოუყალიბდა საქართველოს, ჩამოუყალიბდა ძალიან ჭიდრო საკონსულტაციო მექანიზმები ალიანსთან. პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოს წევრობაზე არის მიღებული. ჩვენ დღეს საუბრობთ და რა თქმა უნდა არსებობენ სხვადასხვა ქვეყნები, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა წარმოდგენები. ჩვენ დღეს საუბრობთ მარტო მექანიზმებზე და ინსტრუმენტებზე. რა ინსტრუმენტები და რა მექანიზმები უნდა მოხდეს ამ პოლიტიკური განმარტებების განხორციელება.
ანუ გიგა, აი ამ კომისიის მუშაობიდან ამ ინტენსიური შეხვედრების შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ სკეპტიკოსთა ბანაკი თუ კი ასეთი არსებობდა ნატოს შიგნით, უფრო მცირდება და მხარდამჭერთა რაოდენობა იზრდება.
ეს არ არის ფორუმი, სადაც დაუშვათ ჩვენ ვითვლით ხოლმე რამდენი გახდა სკეპტიკოსი, რამდენი. ეს არის დამოკიდებული პოლიტიკურ კონიუნქტურებზე. ეს არის დამოკიდებული შიდა პოლიტიკურ დინამიკებზე ამა თუ იმ ქვეყანაში. ხშირ შემთხვევაში სკეპტიკოსთა განწყობილებას, როცა ესეთები არსებობენ, განაპირობებს ხოლმე მათი ორმხრივი ურთიერთობები ზოგიერთ სახელმწიფოსთან. ასე რომ ეს არ არის ის ფორუმი, სადაც ხდება ამის დადგენა ან ამის, იმიტომ რომ ყველა იქნება ეს სკეპტიკურად, მეტნაკლებად სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნა, ან იქნება ეს მხარდამჭერი ქვეყანა, ყველა მათგან საინტერესებს რეფორმების პროცესი და ყველა მათგან საინტერესებს თუ რა დამატებითი ღირებულება შეუძლია მოუტანოს საქართველოს ალიანს და პირიქით. ამიტომ ეს არის ის ძალიან ის ცირეული საუბრები ხოლმე იქ. თვითონ რაც შეეხება სკეპტიკოსთა რაოდენობის ანგაზდას ან შემცირებას, ვერ გეტყვით რომ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებულად რაღაცა ისეთი მოულოდნელი ხდება ამ მიმართულებით. საქართველოს საზოგადოებამ დარწმუნებული ვარ, კარგად იცის მეტნაკლებად ორმხრივ ეტაპზე იმ ქვეყნების დამოკიდებულება, რაც რა ქვეყნებსაც საქართველოს ამათი საკითხის მიმართ გააჩნიათ.
მაშ, ანუ გეგა, რა აპკოლებს საქართველოს ნატოში სრულფასოვან გაწევრიანებას, ოდესაც არი ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატიაც?
მე მინდა რომ რაღაცები გაკეთდეს.
ამ საქართველოს კონიუნქტურა აბატონო,
მე მინდა რომ რაღაცები ხშირად გაკეთდეს, არა ხვალ არამედ გუშინ. თუმცა მინდა რომ ყველა საზოგადოებასაც ხშირად კარგად აოხსნათ, ინტეგრაციული პროცესები არ არის იოლ. ინტეგრაციულ პროცესებს სჭირდება დრო. ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება მუშაობა, ამას სჭირდება ყველა პრაქტიკულ მიმართულებაზე, ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც სტარდება საქართველოში. ალიანსთან ძალიან ახლო და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და კონსულტაციები. ჩვენ ახლა სწორედ ვართ ამ ეტაპზე. სწორედ ამ 2008 წლის მერე ჩვენ მოგვეცა ის ინსტიტუტები და მექანიზმები, რა ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან ახლოს ვითანამშრომლოთ ალიანსთან. ყველა რეფორმა განვიხილოთ. ეს ვერ გეტყვით რომ რაღაცა შეაფერხა.
ანუ გეგა, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისა, სხვებთან ერთად დემოკრატიული სტანდარტები და ასე შემდეგ, არის რომ მას უნდა ქონდეს სასაზღვრო საკითხები მოგვარებული და არ უნდა ქონდეს სასაზღვრო დავა. იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს 2/3 საზღვრების არ აქვს დელიმიტებული და დადგენილი, აღარაფერს ვამბობ რუსეთთან, არამედ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან და არის აფხაზეთის და ოსეთის კონფლიქტი ისეთი როგორიც არის. ეს არ ამცირებს საქართველოს შანსს რომ გახდეს ნატოს
წევრი. ბუნებრივია, ეს არ არის რაც ძის საქართველოს შანსს ალიანსში გაწევრიანების, თუმცა ის ძალიან დიდი მნიშვნელობა განსაკუთრებით საერთაშორისო სამართალში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პრეცედენტის ფაქტორს. პირველ რიგში ამ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, ამ კრიტერიუმებზე არა ძალიან დეტალურად დადგენილი, ყოველ შემთხვევაში ამ კრიტერიუმებზე საუბარი და ეს კრიტერიუმები, რაც თქვენ ახსენეთ, გაწერილი არის 1995 წლის უკაცრავად ინგლისურად ვიტყამას NATO Enlargement Studies, რაც არის აი ამ დანო ნატოს გაფართოების დოკუმენტში, რომელიც არ არის მკვეთრად გამოკვეთილი კრიტერიუმი, რომ აი როგორც ევროკავშირის ან კოპენჰაგენის კრიტერიუმები ან ასე შემდეგ. ეს არის რეკომენდაციული ხასიათის დოკუმენტი, რაც არის ეს NATO Enlargement Study და იქ არის სწორედ მოცემული ეს საკითხი. თუმცა ისევ ამბობ და უბრუნდები ჩემ პირველ განცხადებას, რომ პრეცედენტის ფაქტორს აგძით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ანუ ყოფილა ასეთი პრეცედენტები,
ნატოს რა თქმა უნდა ყოფილა პრეცედენტები, ყოფილა ქვეყნები, ისევ თუ გავიხსენებთ უფრო შორეულ ისტორიულ წარსულს, რომლებიც გამხდარან ნატოს წევრი სახელმწიფოები ოკუპაციის და ოკუპაციის პირობებში, როცა მათი გარკვეული ტერიტორია, როცა ისინი იყვნენ გაყოფილი ორ ნაწილად, ეს უფრო ღრმა ისტორიულ წარსულში, უფრო ახლო ისტორიულ წარსულში ყოფილა ქვეყნები, რომლებიც გამხდარან ნატოს წევრი სახელმწიფოები, რომლებთაც ჰქონიათ გარკვეული ისო არადემარკირებული, არადელიმიტირებული საზღვრები მათ მეზობლებთან და ყოფილა გარკვეული ასე ვთქვათ სასაზღვრო დავები. ასე რომ პრეცედენტის ფაქტორს საერთაშორისო სამართალში, საერთაშორისო ურთიერთობებში გააჩნია ძალზე დიდი ძალა. ასე რომ ეს ყველაფერი ყოფილა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ეს პრობლემები არ ზრდის ქვეყნის შანსებს, რომ უფრო იოლად გაიაროს ინტეგრაციული პროცესი, თუმცა არცერთ შემთხვევაში არ ხდის ამას შეუძლებლად.
ამბობს ნატოში საქართველოს საგანგებო წარმომადგენელი გრიგოლ გალობლიშვილი მას კობალიკლიკაძე მიმართა შეკითხვებით ალიანსთან საქართველოს ურთიერთობის შესახებ. ეთერშია სახამოს თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშუმა მოამზადა.
ახალი ომი თუ დიდი სპეცოპერაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსული სამხედრო ნაწილებისა და შეიარაღების მასშტაბური გადასროლა შეიმჩნევა, წერს პირველ გვერდზე რეზონანსი. სტატიაში წაიკითხავთ. სხვადასხვა რუსული მედია საშუალებები წერენ, რომ არაოფიციალური ინფორმაციით რუსეთი საქართველოში შეჭრას გეგმავს. თუმცა ქართველი ექსპერტები მოვლენების ამგვარ განვითარებას გამორიცხავენ. მათი თქმით, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რუსეთს ახალი ომი საქართველოსთან არც პოლიტიკური და არც სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობით არ სჭირდება, წერს რეზონანსის ავტორი. 24 საათი პრეზიდენტ სააკაშვილის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს ეხმაურება სტატიაში სათაურით ძალზე ფასიანი ქაღალდების გარემოცვაში. დასავლეთში, წერს ავტორი, ახალი ინვესტორების ძიებაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეერთებული შტატების ელიტურ ფინანსურ ჯგუფებთან დაახლოება შეძლო. შეერთებულ შტატებში ელექტრონული ფასიანი ქაღალდების უდიდესი ბაზარი ნასდაკი საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმებით დაინტერესდა, წერს 24 საათის ავტორი. მეტი რაღა უნდა დაგემართოთ. ამ სათაურით ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს ნონა გაფრინდაშვილთან. ის წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მოსამზადებელს ხდომაზე ლაპარაკობს და დასძენს. ხომ ხედავთ, რომ ქვეყანაში ოპოზიციური ცხოვრება ჩამკვდარია, ოპოზიციური პარტიებისადმიც, ისევე როგორც ხელისუფლებისადმი, ხალხს რწმენა დაეკარგა. ამას ობიექტური მიზეზი აქვს. ოპოზიციამ ამდენი ხნის ბრძოლის შემდეგ შედეგს ვერ მიაღწია. მიგვაჩნია, რომ უნდა დასრულდეს ჯადოსნურ წრეზე სიარული, საზოგადოება მოახერხოს მობილიზება და ქვეყნის უკუღმა დატრიალებული ჩარხი წაღმა შემოაბრუნოს, ამბობს ნონა გაფრინდაშვილი თან ინტერვიუს ყველა სიახლე აქვეყნებს. ალიას პირველ გვერდზე წაიკითხავთ სკანდალი იმედში, სტატიის ავტორი წერს. მოდელირებულ ქრონიკასთან დაკავშირებით არველაძესთან სკანდალურ ჩანაწერში მონაწილე ეკა წამალაშვილი იმედიდან გამოუშვეს. ეს ინფორმაცია ჩვენთვის ოთხშაბათს გახდა ცნობილი. იმავე დღეს გაირკვა, რომ იმედი სპეციალური რეპორტაჟის წამყვან ნათია კობერიძესაც დაემშვიდობა, წერს ალიას ავტორი. ალიაში წაიკითხავთ აგრეთვე ლევან გაჩაჩილაძის, ირაკლი ოქრუაშვილისა და სოზარ სუბარის ერთ პარტიაში შესაძლო გაერთიანებაზეც. ჯორჯიან ტაიმში ნანა დევდარიანი აქვეყნებს სტატიას. შალვა ნათელაშვილის ინიციატივა, წერს ის. აეკრძალოს ყოფილ პრეზიდენტს წამყვან პოლიტიკურ თანამდებობებზე კენჭისყრა ერთგვარ ლუსტრაციასაც წარმოადგენს ოპოზიციონერებისთვის. ვისაც საკუთარი მომავალი სააკაშვილთან ერთად აქვს დაგეგმილი, ცხადია ამ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს, წერს ჯორჯიან ტაიმსში ნანა დევდარიანი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში საღამო 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ფედერალურ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა გაერთიანდნენ ისრაელი-პალესტინის სამშვიდობო პროცესის გარშემო. კაიროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე გამოსვლისას მან მიმართა ლიდერებს და სთხოვა გვერდზე გადაედოთ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებული 10 წლეულების დაპირისპირება. მან თქვა, მშვიდობა ისრაელმა და პალესტინამ უნდა დაამყარონ, მაგრამ დანარჩენ მსოფლიოსაც აქვს პასუხისგებლობა, რომ თავისი წილი გააკეთესო. ბარაკ ობამამ ასევე მიმართა ირანს და თქვა, რომ დიპლომატიის კარები კვლავ აძღიაა, თუმცა მანასე თქვა, რომ ირანმა უნდა გამოიჩინოს კეთილი ნება და აჩვენოს, რომ მისი ბირთული პროგრამა მშვიდობიანი მიზნებისთვის არის მიმართული. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს წარსდგება მოხსენებით გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე. საერთო პოლიტიკურ დისკუსიაში მიხეილ სააკაშვილი თბილისის დროით 23 საათზე ჩაერთვება. მისი თანხლების სამთავრობო დელეგაციის წევრების განმარტებით საქართველოს პრეზიდენტი ვრცლად ისაუბრებს ოკუპაციის პრობლემასა და რუსეთთან ამჟამინდელ ურთიერთობაზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტზე თავდასხმის გამო თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. ალექსანდრე ანქვაბი 2005 წლის შემდეგ რიგით მეხუთე თავდასხმას გადაურჩა გამთენიისას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი აზრით არქტიკული სახელმწიფოები პოლარული რეგიონის რესურსების გამო მისი აზრით არ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. მოსკოვში არქტიკის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა გამოთქვა რწმენა, რომ კონკურენტი ქვეყნების უთანხმოებები საერთაშორისო კანონმდებლობებით გადაიჭრება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ჯერჯერობით უკომენტარო ტოვებს კონტროლის პალატის დასკვნას, განმარტავენ, რომ განცხადებას დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ გაავრცელებენ. კონტროლის პალატის აუდიტის დასკვნით ფინანსთა სამინისტროსა და ფირმა კონგარის საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებამ ბიუჯეტი 10,000-ით ლარი დააზარალა, 322,000 ლარი კი არაეკონომიურად და არამიზნობრივად დაიხარჯა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შემდეგ ის უშეტით ისევ თბილისს უბრუნდებით. 23 სექტემბერს დღეს კინოსახლში წარმომადგენლობითი სახალხო კრების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პატიმართა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებისა და უკანონო პატიმრების პრობლემაზე სასაუბროდ და ხელისუფლების მხრიდან რეპრესიების აღმოფხვრის გზების საძიებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არ აღიარებს საქართველოში პოლიტპატიმართა არსებობას, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ისევ და ისევ იმეორებენ, რომ მათი რაოდენობა საქართველოში უპრეცედენტოდ დიდია. შეხვედრის მონაწილეებმა ხელი მოაწერეს სპეციალურ მიმართვასაც, რომელიც რამდენიმე ინიციატივას თავსობს საზოგადოებას. ამ თემაზე საუბარს ინო თარხნიშვილი განაგცობს.
საკანი, სადაც სასჯელს 17 პატიმარი ვიხდით, არის 25 კვადრატულ მეტრამდე და დგას 12 ლოგინი. დანარჩენები ვართ ეგრეთ წოდებულ სმენკაში. საჭმელს, რასაც ადმინისტრაცია გვაძლევს, თამამად შეიძლება სალაფავი ეწოდოს. ექიმები არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევენ. კიდევ ბევრი რამის მოწერა შეგვიძლია, მაგრამ ახლა გვინდა გავამახვილოთ ყურადღება 19 აგვისტოზე. შემოვიდა სპეცნაზი, გვცემეს უმოწყალოდ. ჩამოგგლიჯეს ჯვრები, დაგვიმტვრიეს სალოცავი კუთხეები. განსაკუთრებით სასტიკად მოექცნენ იმ მსჯავრდებულებს, რომლებსაც გამამტყუნებელი უსამართლო განაჩენი სტრასბურგის სასამართლოში აქვთ გასაჩივრებული. ეს არის ამონარიდის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი საპყრობილის, ერთ-ერთი საკნის რამდენიმე პატიმრის წერილიდან, რომელიც 23 სექტემბრის დილას მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ მიიღო. სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფი და მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს კინოსახლის დარბაზში, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებისა და უკანონო პატიმრების პრობლემაზე სასაუბროდ და ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული რეპრესიების აღმოფხვრის გზების საძიებლად შეიკრიბა. სიტყვით, გამომსვლელთა სიმრავლის შესაბამისად მრავლად იყო განსხვავებული მოსაზრებებიც იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა და უკანონო პატიმართა გათავისუფლება. მათ შორის მაგალითად შტურმი ხელისუფლებაზე, აქციები, დემონსტრაციები, თუმცა აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის განსხვავებულ გზებზე საუბრობს ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი.
გავაგრძელოთ ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარისგან ევროპის საბჭოს პატონ თომას ჰამარბერგის ოფისიდან მოთხოვნა საქართველოს გამოაგზავნოს მისია, რომელიც შეიცავს საქართველოს პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტს. მეორე, რომ ყველამ გავაგრძელოთ დავა სტრასბურგის სასამართლოს ჩვენი უფლებების დაცვისთვის. მესამე ის, რომ მოვითხოვოთ ამავე ხელისუფლებისგან, რომ გადასინჯული იყოს ყველა იმ ადამიანისა, ვინც თავის თავს უკანონო პატიმრად მიიჩნევს.
საქართველოში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა უპრეცედენტო რაოდენობაზე მიუთითებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. ამის მიზეზად კი ის ქვეყანაში სამართლის არარსებობას ასახელებს.
მაშინაც კი, როდესაც სასამართლოებში არ არსებობს პოლიტიკური დაკვეთა, ის მაინც პოლიტიკიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებებს ღებულობს. ანუ რა არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები? პრეზიდენტის მოწოდებები, ნულოვანი ტოლერანტობა ყველა ნეციხეში. ანუ სასამართლო იმდენად რამდენადაც ბოლომდე დამოკიდებულია ხელისუფლებაზე, ის იძულებულია გადადგას ნაბიჯები, რომელიც ხელისუფლების საამებელი იქნება.
მისი თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი კომისიის მონაცემებით, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა საქმეებს იხილავს, საქართველოში დღესდღეობით აღნიშნული ნიშნით დაკავებული 65 პატიმარია. სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ირაკლი ბათიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან უკანონო პატიმრების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ასეთი სოლიდარობა პატიმრებს მორალურად აძლიერებს და ციხეში გატარებულ უმძიმეს დღეებს უმსუბუქებს.
ვერთმა დაგიფაროთ, თქვენ იყოთ უკანონო პატიმარი, პოლიტპატიმარი, თქვენ თვითონ მიხვდებით, რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს უსამართლო დევნილი და დაპატიმრებული ადამიანის ეს პატიმარი, როდესაც საზოგადოება აქტიურობს მისთვის. აი, მე თვითონ განცდილი ვარ. ეს ჯერ მარტო მორალურად არის მისთვის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება მასზე ფიქრობს, ზრუნავს და არძინებს ხალხს.
მას შემდეგ, რაც საკუთარი შვილის დასაცავად ხმა მოვიღე, მისი უკანონო პატიმრობის გასაჩივრება გადავწყვიტე და აღარ ვიმალები, ჩემ შვილს ციხეში ისეთი გამეტებით ვეღარ სცემენ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთი პატიმრის, რატი რეხუიაშვილის დედა მარინე ქებაძე. მისი თქმით, საზოგადოების აქტიურობა უკანონო პატიმრების დასაცავად ერთ-ერთი მთავარი პირობაა იმისა, რომ ციხეებში მათზე ძალადობა აღარ განხორციელდეს. რატი რეხუიაშვილს სასამართლომ პოლიციელის მკვლელობის ბრალდებით 30 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
გუშინ შეხვედრაზე საბოლოოდ დავიწმუნდი იმაში, რომ ფეხზე დგომა შეუძლია იმის გამო, რომ ფუხლიც კი აქვს დაზიანებული. მაინც მე მადლობელი ვარ ასეთი შეხვედრების, რომ ჩემი შვილი იმ შემდეგ აღარ უცემი. მანამდე ყოველდღიურად იყო ცემა. ჩემი შვილი არ დამახინჯებული, ყური მიკერებული, სატანზე თურმე ისეთი იმდენი ჭრილობები აქვს, რომელსაც ვერ დავთვლით.
კინოსახლში შეკრებილმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო კრების წარმომადგენლებმა, ასევე პატიმართა ოჯახის წევრებმა ერთობლივ მიმართვასაც მოაწერეს ხელი, რომელიც რამდენიმე ინიციატივას სთავაზობს საზოგადოებას. მათ შორის უმთავრესი კი, როგორც მიმართვის ავტორები აცხადებენ, არის საზოგადოებრივი საბჭოს შექმნა, რომელიც აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზებზე იმუშავებს, სასჯელ აღსრულების სისტემის მონიტორინგს განახორციელებს და უკანონო პატიმრების საქმეებს შეისწავლის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ თემას პატიმრების ბეწვზე საუბარს სოხუნდ რუსეთს მიმაშურებთ. 5 წლის წინ ძალაში შევიდა განაჩენი, რომელიც რუსეთის სასამართლომ ყოფილი იუკოსის ხელმძღვანელ მიხეილ ხოდორკოვსკის და მის ბიზნეს პარტნიორ პლატონ ლებედევს გამოუტანა. ორივეს 8 წელი მიუსაჯეს გადასახადების დამალვასთან დაკავშირებული დანაშაულებისთვის. ხოდორკოვსკის და ლებედევის წინააღმდეგ ახლა მეორე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს ფულის მითვისების დამატებითი ბრალდებებით. Radio თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი დღეს მოსკოვში ესაუბრა ხოდორკოვსკის დედას, მარინა ხოდორკოვსკაეს. ამ საუბრის შინარს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
Марина Филиппес Асул Ходорковскаяс, Михаил Ходорковскис дедас ეჭვიცარ ეპარება, რომ ორივე საქმე მისი შვილის წინააღმდეგ შეთითხნილია. ის დარწმუნებულია, რომ მოსამართლეები იუკოსის საქმეში წერტილს ვერ დასვამენ, რადგან ამისათვის პოლიტიკური ნებაა საჭირო. ის ამბობს, რომ მეორე პროცესი ფორმით უფრო წააგავს ნამდვილ სასამართლოს, ანუ ისმენენ ადვოკატების სიტყვებს, იწვევენ მოწვევებს, მაგრამ ამბობს Марина Ходорковская, ეს შეკვეთილი პროცესია. შემკვეთი კი მისი თქმით პუტინია. Патара комплексებიანი კაცი როგორც წესი თავს იმით იმკვიდრებს რომ სხვებს უფუჭებს ცხოვრებასო ამბობს ხოდორკოვსკაია და არ არის რთული მისახვედრი თუ ვისზე ლაპარაკობს
მე 76 лет я уже достаточно в жизни повидала поэтому
76 წლის ავარ და ცხოვრებაში საკმარისი მინახავს ამიტომ ვიცოდი რა თუ ვინ უდგას ქვეყანას სათავეში ახლა მედვედევს სათვალავში არ ვიღებ მესმოდა რომ რასაც გინდა იმას მოიფიქრებენ ოღონდ ისინი არ გამოუშვა
я понимала что будет придумано всё что угодно только чтобы не выпускать из тюрьмы
თუმცა Марина Ходорковская ამბობს რომ მას ბევრიც თან აუგრძნობს აეროპორტში მაგალითად ურიგოდ მიშვებენ ხოლმე და ბაზარში საქონელს ფასდაკლებით მაძლევენო უთხრა მან ჩვენს კორესპონდენტს მისივე თქმით რაც მეტი დრო გადის მით მეტ ცვლილებებს ამჩნევს
და перемены конечно есть сейчас по-моему люди которые ну
ცვლილებები ცხადია არის მე მგონი ის ხალხი ვინც ამ პროცესს მეტნაკლებად თვალსადევნებს არაკეთილმოსურნეებიც კი უკვე ხვდებიან რომ კანონთან ამ ყველაფერს კავშირი არ აქვს ამ პროცესის ყველაზე საშინელი შედეგი კი ჩემი აზრით ისაა რომ ახალგაზრდები რომლებიც ქუჩაში მხვდებიან საკმაოდ ხშირად მეუბნებიან თუ ეს პროცესი ცუდად დამთავრდება აქედან უნდა ავითესოთო სიტყვა სიტყვით ციტირებ აი ეს ძალიან საშიშია
У них такое выражение молодёжное: надо валить отсюда. Вот это очень страшно.
Раче ехаба მეორე სასამართლოს, ანუ იმას ახლა რომ მიმდინარეობს. მოსამართლე სულელი არ არის და ყველაფერი კარგად ესმის, მაგრამ სამწუხაროდ თავისუფალი არ არის. ის მარიონეტიაო, ამბობს Марина Ходорковская. და იქვე ხსნის, თუ მისი აზრით როდის დასრულდება მისი შვილის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო პროცესი.
Адвокаты говорят, что дело идёт к концу. Потому что уже практически через неделю начнутся прения.
Адвокатები ამბობენ, რომ საქმე ბოლოსკენ მიდის. Практикулат ერთ კვირაში საბოლოო არგუმენტების მოყვანა დაიწყება. ეს ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია. საქმე კი მხოლოდ მაშინ დამთავრდება, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი გააცნობიერებს, რომ თავადაა პრეზიდენტი.
Когда наш новый президент осознает, что президент он.
ამ შეფასებას გამოთქვამს Марина Ходорковская, რუსეთში ერთდროს უმდიდრესი ადამიანის ახლა კი პატიმრის მიხეილ ხოდორკოვსკის დედა. მას რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ესაუბრა. მოსკოვში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტში ახმედ ზაკაევთან ინტერვიუს საფუძველზე მომზადებულ მასალას მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩეჩნეთის ემიგრაციული მთავრობის თავმჯდომარის სტატუსი აქვს ახმედ ზაკაევს, რომელიც ლონდონში დაბრუნდა პოლონეთში ხანმოკლე დაპატიმრების შემდეგ. ზაკაევს რადიო თავისუფლების რუსულნოვანი რედაქციის კორესპონდენტი ესაუბრა. რა უთხრა ნატალია გოლიცინას ახმედ ზაკაევმა პოლონეთში მიღებული გამოცდილების და ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მოძრაობის თაობაზე, ოქროპირუხაძისგან შევიტყობთ.
Закаев Полонечи ინგლისიდან ჩავიდა, რათა ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესისთვის მიემართა. თავყრილობის მიზანი იყო შეემუშავებინათ რუსეთის შემადგენლობაში მყოფი ამ რესპუბლიკაში ძალადობის დასრულების დეოკუპაციის გეგმა. მაგრამ ზაკაევს არ დასცალდა კონგრესის მუშაობაში ჩართვა, რადგან მოსკოვის მიერ გაცემული ძებნის ორდერის თანახმად პოლონეთის პოლიცია მის დააპატიმრა. ჩეჩენი პოლიტიკოსი მალევე გაუშვეს, მაგრამ ის თავს პოლონეთსა და რუსეთს შორის პოლიტიკური თამაშის მსხვერპლად მიიჩნევს და უკმაყოფილებას გამოთქვამს ვარშავის კმედების გამო. Zakaevi analogiuri orderis tanakhmat adrets daakaves Kopenhagenshi, Inglisshi. Amitomats mesitkmit Polonets rogorts Evropis kavshiris tsevr kveqanas aseve sheezlo am shemtkhovashits ugulebada qo Moskovis motkhovna. Misi azrit samartlebriv aspektze politikurma imarjva da Polonetis prokuraturam ase imokmeda rata Rusetistvis esiamovnebina.
Чтобы угодить России, они запустили этот.
Русатиствис რომ ესიამოვნებინათ მათ ექსტრადიციის პროცესი დაიწყეს. ამდენად მე თავს მსხვერპლად მივიჩნევ იმის გამო რომ კონგრესი ჩაიშალა. ვერ განხორციელდა ის რისთვისაც უნდა მიეღწია. პოლონეთის ხელისუფლებასთან და პოლონელ პოლიტიკოსებთან კონგრესზე და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 6 თვით ადრე მოვილაპარაკეთ. ამიტომ იყო რომ გადაწყდა კონგრესის გამართვა პოლონეთში. ბოლო წამს როცა რუსეთმა შეიტყო რომ მასში მე მონაწილეობდი, პოლონეთზე ზეწოლა განხორციელდა და ექსტრადიციის მოთხოვნის საბუთები გაიგზავნა ვარშავაში, რათა ხელი შეეშალათ კონგრესისთვის. სამწუხაროდ პოლონეთმა ამაში მათ დახმარება გაუწია.
Ахмед Закаевი ზოგადად ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მოძრაობის გარშემო ოპტიმიზმით ლაპარაკობს. ის არეთანხმება მოსაზრებას, რომ ჩეჩენთა გაერთიანებები ტერორისტულ ორგანიზაციებად შეფასდა ნიუ-იორკის ტერაქტების შემდეგ. მისი დაკვირვებით ვითარება საპირისპიროა მსოფლიოში. ამის დასტურად მას სხვადასხვა სეპარატისტული სუბიექტის სხვადასხვა დონეზე აღიარების მაგალითები მოჰყავს.
Первое
это признание Америка и აღიარეს კოსოვო. მეორე ისაა რომ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. მესამეა ჰააგის სასამართლოს დასკვნა რომ კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადება არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს. ეს სამი საერთაშორისო მოვლენა აჩვენებს რომ მსოფლიო პოლიტიკისთვის ჩეჩნეთი და ჩეჩნების საკითხი კვლავაც დღის წესრიგშია.
Чеченский вопрос не снят повестки дня.
Закаеви არეთანხმება ასევე გავრცელებულ აზრს, რომ ჩეჩნები დაიღალნენ, რადგან მათი ხმა არ ისმის. მისი თქმით, ჩეჩნეთის საკონცენტრაციო ბანაკადაა გადაქცეული და არაა გასაკვირი, რომ ხალხს იქ არ აქვს პოლიტიკური მოთხოვნები, ამბობს ჩეჩნეთის მთავრობის ხელმძღვანელი. Закаеви პათეტიკურია და ამბობს, ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა არაა მხოლოდ ცალკეული პირების საქმე, ის ეროვნული იდეაა და სანამ არ მიიღწევა, ბრძოლაც გაგრძელდებაო. Ахмед Закаеви რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების თემასაც შეეხო ამ ინტერვიუში და მისი ჩაშლის მიზეზები განმარტა. მან ჩეჩნური მხარის მოთხოვნები ჩამოთვალა, რომლების შეუსრულებლად ჩეჩნეთის საზოგადოების კონსოლიდაცია შეუძლებელია და ამდენად მოლაპარაკებებიც არ შედგაო. მაგრამ რა არის ჩეჩნეთის ემიგრაციული მთავრობის წინადადება, შეთავაზებები, რომელიც დიალოგს შესაძლებელს გახდიდა? კითხა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა ახმედ ზაკაევს.
Мы это изначально говорили, чеченцы никогда не
стали. Თავიდანვე ვამბობდით, რომ არასოდეს დაგვისახავს მიზნად რუსეთის დამარცხება. დამოუკიდებლობის საკითხი ჩეჩენთათვის არასოდეს ყოფილა თვითმიზანი. ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობა უსაფრთხოების გარანტიაა. მე მჯერა და თავის დროზე პუტინს უთქვამს, რომ ჩეჩნეთის სტატუსი არაა მნიშვნელოვანი რუსეთისთვის. ამ ორი პოლიტიკური შემადგენლიდან გამომდინარე, შეიძლება მიღწეულიყო რუსეთისთვისა და ჩეჩნეთისთვის სრულიად მისაღები გამოსავალი, რომელიც ხელს შეუწყობდა ხანგრძლივ მშვიდობას. არსებობს სამშვიდობო შეთანხმება, რომელსაც ასლან მასხადოვმა მოაწერა ხელი. მასში იყო სხვა შეთანხმების პროექტი, სადაც ჩეჩნების მხარე საერთო თავდაცვისა და ეკონომიკურ საბაჟო სივრცეზე ლაპარაკობდა. ყველა ამ საკითხის მოგვარება შეიძლებოდა. მემჯერა რომ რუსეთისა და ჩეჩნეთის ურთიერთობაში დღესაც კი არ არსებობს ისეთი საკითხები და წინააღმდეგობები, რომელთა მოგვარება მოლაპარაკების მაგიდასთან არ შეიძლებოდეს.
ასე რომ კლავინდებურად მოლაპარაკების პროცესს ემხრობა ახმედ ზაკაევი, ჩეჩნეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარე, რომელსაც ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ესაუბრა. ეთერშია სახამოს თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თვილს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 26 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი განვაგრძობთ ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას. საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია. 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა აღწერა ახალი პოლიტიკა, რომლის თანახმადაც შეერთებული შტატები ამიერიდან გამოუყოფს დახმარებას განვითარებად ქვეყნებს. ობამას განცხადებით, ასეთი ქვეყნების მოკლევადიანი დახმარება არასაკმარისია და ამიტომ შეერთებული შტატები აპირებს განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიაზე მოახდინოს კონცენტრაცია. ამასთან პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით კიდე უფრო გამკაცრდეს დახმარების მიმღებების პასუხისმგებლობის საკითხი და განაცხადა, განვითარების მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი კორუფციაო. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გაეროს სამიტი, სადაც პრეზიდენტი ობამა სიტყვით გამოვიდა 1000 წლეულის განვითარების მიზნების მიღწევისკენ არსებული პროგრესის შეჯამებას ემსახურებოდა. ამ მიზნებისგან შემდგარი სტრატეგიული პროგრამა გაერომ 2000 წელს შეიმუშავა. ამ პროგრამით მსოფლიოში არსებული სიღარიბე მნიშვნელოვნად უნდა შემცირებულიყო 2015 წლამდე. ობამამ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ათობით მილიონი ბავშვი ახლა უკეთეს განათლებას იღებს, მალარიისა და ტუბერკულოზის შემთხვევები შემცირებულია და უფრო მეტ ადამიანს აქვს საშუალება სუფთა სასმელი წყლით ისარგებლოს. მსოფლიოს გარშემო ასობით მილიონმა ადამიანმა დააღწია თავი უკიდურეს სიღარიბეს, მაგრამ ობამას თქმით, ბევრი რამ ჯერაც გასაკეთებელი რჩება.
Yet we must also face the fact that progress towards other goals that were set has not come nearly fast enough.
თვალი უნდა გავუსწოროთ იმ ფაქტს, რომ სხვა მიზნების მისაღწევად დასახული პროგრესი სათანადოს ისრაფით ვერ განხორციელდა. ეს ასეა იმ 100,000-ობით ქალისთვის, რომელიც ყოველწლიურად უბრალოდ მშობიარობის შედეგად კვდება. იმ მილიონობით ბავშვისთვის, რომელიც საკვების ნაკლებობისგან გამოწვეული აგონიისგან იხოცება. იმ დაახლოებით მილიარდი ადამიანისთვის, რომლებსაც ქრონიკული შიმშილის გამო უმძიმეს ყოფაში უწევს ცხოვრება.
Not for the nearly 1 billion people who endure the misery of chronic hunger.
საერთაშორისო დახმარების გამოყოფის პოლიტიკის უკეთ განაწილების მიზნით ობამას თქმით, შეერთებული შტატების მთავრობამ საფუძვლიანად გადახედა განვითარებაზე მიმართულ თავის ძირითად პროგრამებს. სამთავრობო ექსპერტების გარდა რჩევები კითხეს NGO-ების, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და საერთაშორისო პარტნიორებს. პირველი ცვლილება საკუთრივ განვითარების განსაზღვრებას ეხება. ტრადიციული მეთოდით დახმარების ოდენობას საკვებსა და წამლებზე დახარჯული თანხის მიხედვით ითვლიდნენ, რაც დახმარების მიმღებ ქვეყნებს სიღარიბეში ბისტაძლევაში არ ეხმარებოდა. ობამას თქმით, ეს უნდა შეიცვალოს. უწინარესად დიპლომატიის გზით და ვაჭრობისა და ინვესტირების პოლიტიკის ტრანსფორმაციით. განვითარების მიზანი ისეთი პირობების შექმნა უნდა გახდეს, სადაც დახმარების გამოყოფა უკვე აღარ იქნება საჭირო. ამდენად, ჩვენ ისეთ პარტნიორებს ვეძებთ, რომლებსაც ექნება ცურვილი თავიანთი ხალხის დახმარების შესაძლებლობა თავადვე გამოიმუშავონ, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მეორე ცვლილება ობამას თქმით, დონორ ქვეყნებზე დამოკიდებულებიდან რეალურ განვითარებაზე გადასვლა უნდა იყოს. შეკრული წრე, როცა ღარიბი ქვეყნები 10 წლეულების განმავლობაში რჩებიან გარედან მოსული დახმარების იმედზე, უნდა გაირღვეს. კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის ობამას თქმით, დახმარების მიმღებმა ქვეყნებმა მეწარმეობა უნდა წაახალისონ, ვაჭრობა უნდა გააფართოვონ, ინფრასტრუქტურა უნდა განავითარონ და ინვესტიციები უნდა მიიზიდონ. ამასთან ობამამ ხაზი გაუსვა კორუფციასთან გლობალური ბრძოლის აუცილებლობას. გაეროს შეფასებით, ბევრ ქვეყანაში განვითარებას სწორედ კორუფცია უქმნის მთავარ წინაღობას. ობამას შეფასებით, კორუფცია ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს.
That's why we now require oil, gas and mining companies that raise capital in the United States.
სწორედ ამიტომ, ახლა იმ ნავთობის, გაზისა და მადნის მომპოვებელ კომპანიებს, რომლებიც კაპიტალს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აგროვებენ, ვთხოვთ გამჭვირვალე გახადონ ყველა თანხა, რომელსაც უცხო ქვეყნების მთავრობებს ურიცხავენ. სწორედ ამიტომ მოვუწოდეთ იდიოცეულის ქვეყნებს კორუფციის პრობლემაზე ყურადღება გაემახვილებინათ და კორუმპირებული ოფიციალური პირებისთვის გაერთულებინათ თავიანთი მოსახლეობისგან მოპარვა და თავიანთი ქვეყნების განვითარების ჩახშობა.
შეერთებული შტატები გაეროს ყველაზე მსხვილი გადამხდელია. მხოლოდ 2009 წელს მან $598 მილიონი გაიღო. თუმცა გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აუდიტორიას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ ქვეყნების ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე რეალური ცვლილებები ვერ მიიღწევა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლის შინაარსი. ჟურნალისტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქცია, როცა იმართება ქვეყანაში, ადვილის აფიქრებელია, რომ ამ ჟურნალისტისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ბევრს აქვს. გიორგი ხონხაძე, უკრაინელი ჟურნალისტი იყო, ქართული წარმოშობის, იქ მომუშავე უკრაინაში ის გამოსცემდა უკრაინსკა პრავდას ინტერნეტის გზით და 10 წლის წინ სექტემბრის შუა რიცხვებში გაუჩინარდა. ოქროპირ უხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა გიორგი ხონხაძის მკვლელობის 100 წლის თავსაცხნება.
ახლა უკრაინაში, რომლის სამართალდამცველებმა დღემდე ვერ მოახერხეს სიმართლე გაერკვიათ ხონხაძის მკვლელობის გარშემო, ამ ჟურნალისტს იხსენებენ და მის საქმესთან ამ ქვეყნის სახესაც კი აკავშირებენ. ყოველ შემთხვევაში, ასეთ ვლის მასობრივი ინფორმაციის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ვიქტორია სუმარი.
ის, რომ უკრაინამ 10 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხა პასუხი გაეცა შეკითხვაზე, თუ რა დაემართა ხონღაძეს, დიაგნოზია მთელი სახელმწიფოსთვის. მის დიაგნოზია შეუძლია თუ არა უკრაინას იყოს სუვერენული და სამართლებრივი სახელმწიფო.
2010 წლის 16 სექტემბერს გამართა გიორგი ხონღაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქცია კიევში. 10 წლის წინ ამ დღეს ის კიევის ცენტრში ტაქსში ჩაჯდა. როგორც შემდეგ გაირკვა, ტაქსის მძღოლი მოსყიდული იყო. მანქანაში მილიციელებიც აღმოჩნდნენ. როგორც გამოძიების მასალებში წაიკითხავთ, ამ ვერსიის სიმართლეზე ვერაფერს გეტყვით მე. ერთი დღის შემდეგ 4-მა პირმა, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრის იური კრავჩენკოს ბრძანებით, განზრახ მოკლეს ხონღაძე. უშუალოდ მკვლელის გვარია, ამავე გამოძიების თანახმად, პუკაჩი, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის თანახმად ედება ბრალი. პუკაჩს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. დანარჩენი 3 პირი უკვე გაასამართლეს და მათ სხვადასხვა ვადით მიუსაჯეს პატიმრობა. საქმის მასალებში ასევე წაიკითხავთ, რომ პუკაჩი დაინტერესებული იყო სამსახურებრივი კარიერით და არ სურდა შინაგან საქმეთა უწყების ხელმძღვანელთან საქმის გაფუჭება. ამიტომაც დათანხმდა ის ბრძანებას. მილიციის გენერალმა თვითონ დაახრჩო მსხვერპლი ჟურნალისტი. მან რამდენიმე დღეში გვამს თავი მოკვეთა და თავი და სხეული სხვადასხვა ადგილას დამარხა. პუკაჩის განცხადება, რომ მას მკვლელობა უბრძანა კრავჩენკო მინისტრმა, არ იყო მოულოდნელი. ყოფილი მინისტრი თავის აგარაკზე ორი ტყვით მოკლული 2005 წელს იპოვნეს. საქმეც ესაა, როგორც კვლევითი ცენტრის უკრაინის ბარომეტრის ხელმძღვანელი ვიქტორ ნებუჟენკო ამბობს, როცა უკვე გარდაცვლილს დებრალს სხვა შეკითხვები იხსნება. ახლა დანიშნავენ სასამართლოს და ყველა კმაყოფილი დარჩება, რადგან მთავარი დამნაშავე კრავჩენკო იქნება, ამბობს ის. შეიძლება კრავჩენკო მართლაც იყო დამკვეთი, მაგრამ მთავარი დამკვეთი თუ მეორე ხარისხოვანი, ეს არავინ იცის. მოუსმინეთ უკრაინის სახალხო დეპუტატს, მილიციის გენერალ ჰენადი მოსკალს.
ორჯერ ვიყავი კრავჩენკოს მოადგილე და დამიჯერეთ. მას რომ კაბინეტში შეეკვეთა ვინმესთვის მკვლელობა, ამის დაჯერება არ შემიძლია, როგორც სტანისლავსკი ამბობდა, არამჯერა.
ასევე არასჯერა იმისა, რომ პრეზიდენტ კუჩმას შეკვეთილი იყო მკვლელობა უკრაინის გორშენინის სახელობის მართვის ინსტიტუტის დირექტორს ვლადიმირ ფესენკოს, რომელიც კუჩმას ხასიათიდან გამომდინარე გამორიცხავს, რომ მას ასეთი ბრძანება შეეძლებოდა გაეცა. ფესენკო ამბობს, პრეზიდენტმა კუჩმამ იქნებ გამოხატა კიდეს დამოკიდებულება ხონღაძის მიმართ, მაგრამ ბრძანებას, ასეთ ბრძანებას ვერ გასცემდა. მისი ვერსიით, ხონღაძის საქმით ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევა სურდათ. ის ამბობს, რომ ხონღაძის საქმე კასეტების სკანდალთან კავშირში უნდა განვიხილოთო. კასეტებს რაც შეეხება, 2000 წელს გამოქვეყნდა ფარული ჩანაწერები, ეგრეთ წოდებული მელნიჩენკოს ფირები. ეს ჩანაწერები პრეზიდენტ კუჩმას კაბინეტში გააკეთა მისმა მცველმა ნიკოლაი მელნიჩენკომ. ერთ-ერთ ფრაგმენტში განიხილავენ ხონღაძეზე ფიზიკური ანგარიშ სწორების გზებს. ჩანაწერზე ისმის ხმები, რომლებიც ჰგავს კუჩმას და მისი ადმინისტრაციის მაშინდელი ხელმძღვანელის ვლადიმერ ლიტვინის ხმებს. კუჩმა მიჩნეული ხმა ამბობს, მიხედეთ, როგორც ქსურთ, ისე იმოქმედეთ, ლაპარაკია ხონღაძეზე. სხვათაშორის, დღევანდელ უკრაინაში არაერთი მოქალაქე თვლის, რომ ხონღაძის მკვლელობა კუჩმას ნახელავია.
როცა ვამბობთ კრავჩენკო, გულისხმობთ კუჩმას. ეს საქმე გაჭიანურდა და შემდეგ რაღაცას მიაგნეს, რათა საქმე დახურულად გამოეცხადებინათ.
ამბობს ერთი კიეველი მოქალაქე. მელნიჩენკოს ფირზე ერთ-ერთი მოსაუბრე ლიტვინადაა მიჩნეული, როგორც გითხარით. ლიტვინი ახლა უმაღლესი რადის თავმჯდომარეა. მან ახლახან კიდევ ერთხელ მისცა ჩვენება გამოძიებას. საქმე ისაა, რომ მკვლელად მიჩნეული პუკაჩის თანახმად, მკვლელობის ბრძანების გამცემმა კრავჩენკომ ის პირადად წარუდგინა ლიტვინს, როგორც ხონღაძის საქმის აღმსრულებელი. კრავჩენკოს უთხოვს ლიტვინისთვის, პრეზიდენტს გადაეცით, მის ყოველგვარ ბრძანებას შევასრულებთო. თუმცა მიმოხილველების ნაწილი თვლის, რომ ლიტვინი იმდენად სჭირდება ამ ეტაპზე მართველ რეგიონების პარტიას, რომ მას ხელს არ ახლებენ. ითქვა, რომ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მიზნითაც შეიძლებოდა ვინმე სდომებოდა ღონღაძის მკვლელობის გამოყენება. მოისმინეთ, რას ამბობს მოძრაობა უკრაინა კუჩმას გარეშე ერთ-ერთი კოორდინატორი ვოლოდიმირ ჩირიმისი.
ღონღაძის საქმე იყო ანთებული ასანთი, რომელიც დენთის კასიდან მიიტანეს. მაშინ 10 წლის წინ სოციალური დაპირისპირება იმდენად დაიძაბა უკრაინაში, რომ ხალხს მხოლოდ საბაბიღა სჭირდებოდა.
თუმცა ღონღაძის ქვრივის ადვოკატი ვალენტინა ტილიჩენკო საქმის მასალებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ მკვლელობის მოტივი მაინც არ არის დადგენილიო.
გამოძიებამ ვერ დაადგინა რა იყო კრავჩენკოს მოტივი. არადა ეს ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
უკრაინაში ზოგიერთი მოქალაქე სკეპტიკურადაა განწყობილი, რომ სიმართლე ოდესმე გაირკვევა. თუმცა არის ასეთი მოსაზრებაც.
მე ამ ვერსიისა და იმისა, რომ დამნაშავეები დაიშჩებიან, ჯერ.
დღესდღეობით საქმის მასალებს ეცნობიან დაზარალებულები, მათთან ერთად მკვლელობაში მთავარი ბრალდებული პუკაჩი. 8 ოქტომბერს მასალები სასამართლოს უნდა გადაეცეს. მკვლელობიდან 10 წლის შემდეგ უკრაინელი ჟურნალისტები მოელიან, რომ თუ კი სასამართლო ღია იქნა, მან შეიძლება საბოლოო სიმართლე ვერ გაარკვიოს, მაგრამ დაასრულოს ამ საქმესთან დაკავშირებული ზოგიერთი პოლიტიკოსის კარიერა. თუმცა პოლიტოლოგების ნაწილი ამ ხრივად სკეპტიკურადაა განწყობილი.
დასრულდა ოქროპირუხაძის კულტურული პროგრამა „უხილავი ფარდა“, დასასრულს მიუახლოვდა. რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას. საქმე ეხება ჩვენი რადიოს ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის, გადაცემას ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდ მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა შკურენკო, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.